эфиры «Радио Свободы» у праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины «Белорусская Атлантида». Сегодня утрка пойдет про процессы русификации у Беларуси в 50-60-е годы минулого стагодзя. А зараз подороже свободы. Змитер Бартосик гэтым разом выправился у мястэчка Бялавічы Івацевіцкага району.
Я стаю каля старажытнай былой уніяцкай царквы ў мястэчку Бялавічы. Традыцыйныя драўляныя палескія церквы, на першы погляд занадта сціплыя, валодаюць нейкай асаблівай энергіяй. Аскетычны дэкор, пахі даўно абжытага дрэва і паважны ўзрост спрыяюць шчырай малітве. Да мяне падыходзіць нейкая старая, апранутая ў гарадскі плашч.
А что тут такого цікавого? Ну, церковь старая в нас. Ну, в общем, за 100 с лишним лет ей. А так ничего здесь больше, что тут такого ему цікавого. Та девушка, стушка какой-то там, он-то сейчас его поднимает на щит уже эти годы.
А это неправильно, что его поднимают на щит?
Ну, знаете, конечно, если поднимают, чтоб он оттуда, где он, его родственники финансировали. А если за это, что здесь, за эти средства, так это что же? Подумайте, как куда сделается, что. Ну, а так...
Так он же герой.
Какой он ты герой? Что хвалить Костюшка, то есть что он, конечно, что он там сделал? Колхоз наш поднялся, вот, вот действительно такой, эти совхоз, это все ж. Так что, я говорю, работают, деньги не дают.
Выказавшы сумневы наконт таго, ці пад сілу было б нават Касцюшку падняць мясцовы калгас, я развітаўся з дзіўнай старой, не паверыўшы ёй, бо ў такіх мястэчках, як Бялавічы, не можа не быць цікавых суразмоўцаў. Бялавіцкі краязнаўца Алесь Зайка – чалавек апантаны. Апантаны збіраннем мясцовай тапанімікі. Гэта вясёлы 60-гадовы мужчына, тыповы вясковы інтэлігент. Дзесяцігоддзямі ён вандруе па наваколлі, запісваючы ўсе назвы рэчак, урочышчаў і ледзь не ўзлескаў. Ягоны архіў ужо складае некалькі вялікіх тэчак з запісамі.
Гэта грандыёзна, гэта такое багацце, каб мы запісалі мікратапаніміку всю сваю па ўсёй Беларусі, то нам не былі б страшны там Лукашэнкі, які ганьбіць мову, нічога. Мы ўсяму свету паказалі б, што вось якое нас багацце, у нас тая языч, яшчэ і словы невядома якія іх захаваліся. Якіх значэнні слоў не знаем. То ёсць унікальны назны ластаўшчына. І мы, ну што то, адластаўка? Ласт. Это ўсё ж такі мера сена, а не адластаўкі, мера сена такая была тады, вот, прапрадажная. Унікальнае слова, які марачоўшчына тут, дзе Касцюшка нарадзіўся. Морач, нізіна, упадзіна. Унікальныя словы. Морач, там вёска, рэчак многа з гэтай назвы па Беларусі. Морач, упадзіна, нізіна, балотная метвань.
Пра свае родныя Бялавічы спадар Зайка апавядае з асаблівым імпэтам.
Ну, тут імёны нарадзіўся Міхал Гамаліцкі, такі вядомы вучоны, медык, археолаг, гісторык, літаратар. Нарадзіўся ў 791 годзе ў сям'і уніяцкага святара. У тыя часы вельмі многа. І імена асяроддзя гэтых уніяцкіх святароў дало цэлую плеяду вядомых гэтых такіх от людзей. Імена якіх першыню пачало бруяць беларускасць, гэта вот любоў вялікая да радзімы, вот. І ён быў стаў прафесарам Віленскага ўніверсітэта, упершыню ў свеце пачаў займацца пераліваннем крыві. І яшчэ аднаму нарадзіўся Бялавічак, вядомы дзеяч заходні беларускі, Іван Грэцкі, сакратар таварыства беларускай школы, паплечнік, сябравалі вельмі моцна з Рыгорам Шырмай.
Грэцкі,
дарэчы, вось гэты вядомы хакеіст. Ён аднойчы, ён гаварыў, што бабка мая адсюль, вот, родам. І я хадзіў, і людзі памятаюць пра гэта, вот, Грэцкі, што вось, да, выехалі адтуль туды. І ўсё хацеў, ну, надо было хто англійскую мову напісаць просто, вот, на імя таго трэнера. І гэта і дайшло, па ён зараз трэніруе нейкі клуб, но это было ўже даўно. Да, ён же, Іван Грэцкі тоже. Іван. У Ірэны Грэцкі. Бач, як цікава ўсё атрымоўваецца. Вот тут вот Грэцкі. Гэта Грэцкі мой. Мой, дарэчы, дзядзька.
Я нарадзіўся тут.
Послухайте «Подорожжа свободы». Сёння Дмітрий Бартосік распавядае пра мястэчка Бялавішы Івацевіцкага району.
Але не толькі прозвішчам грэцкі вядомыя Бялавічы. Вядомы пісьменнік Піліп Пястрак таксама з гэтых мясцінаў. І прозвішча Пястрак тут сустракаецца ледзь не праз хату. Аднавясковец і аднагодак спадара Зайкі Сергей Пястрак таксама чалавек незвычайны. Гэты сумны стары са стомленымі вачыма ветэран адной кароткай вайны, на якой ён згубіў двух сваіх таварышаў, на якой быў сур'ёзна пара ранены і якую ўспамінаць не любіць, і не з-за раны. Сергей падаўляў вугорскае паўстанне 1956-га.
Прастрэлены быў, Лёша Карпатаў быў падстрэлены.
Там былі сапраўдныя баі ў Венгрыі?
Хватало там ўсяго.
А як да савецкіх салдат ставіліся людзі Венгры?
Ўсё там было, даже танкі палілі нашы. Адзін даже камандзір танка загарэўся танкі, мілі бутылку. Разворачивая, к стене близко подъезжая, и выстрел, это откатное положение воздуха, сбило плана. А и шли танки, и шли машины, и пехота, все и шло.
Вам забороняли размовлять с насильством?
Нам даже не разрешали там, где воды взять, напиться. Боялись, что затравлено. Так выдали по батлашке, и все.
А вось іншы ветэран, таксама Пястрак, толькі Мікалай. Яны не сваякі і зусім не падобныя адзін на другога. Мікалай, які даўно размяняў 9-й дзясятак, трымаецца нібы падлетак. Які агонь у вачах, якая жвавасць у рухах, які металь у голасе. Ён таксама ваяваў, але ў Нямеччыне. Ён таксама мог неаднойчы памерці, але Мікалая ратавала вера.
Паміраць страшна?
Не страшна.
Не страшно.
Бому я верующий. Я знаю, что у Бога будешь жить вечно. Написал батьку письмо, я помираю. А батько каже, ну ничего. Пост, молитва. У нас это верующие много, верующие. Заклали пост, молились. И Бог дал, понимаешь, я сейчас зараз живу. Гнойная, легкая. И зараз, говорит, керубец стоит, что, понимаешь, на рентген кинуть. Но написано в Писании. Тысячу падать, а тебе не прокатнется. Бачу, вот кинуло, ранило. Чудо! Я живу еще по сей день.
Цікава слухаць, як спадар Мікалай апавядае пра будучае жыццё на нябёсах, амаль як сведка.
Такое абятаванне горад прыгатоўлены. Чалавеку. Але чалавек все.
А што прыгатоўлена нам на небе?
Там прыгатоўлена, написано, глаз не видал, і ухо не слыхало. На твой глаз не видал, і ухо не слыхало. Какой горад прыгатоўлены, которого это будет выполнить, о, это что там сказано, что будет верить и креститься.
Мой наступный суразмоўца – человек великий. Як у прамым, так і ў пераносным сэнсе. Не кожны дзень сустракаеш пакаральніка Антарктыды. Леонід Русак, вясёлы стары здаравяк, некарэнны белавічук. Ён з Івацевіч, а тут трымае гаспадарку з пасікай. Але не зайсці да яго на агеньчык і не паслухаць якую байку я не мог.
У Антарктыды я сісаў. Калі прыходзіць якая-то юбілейная дата, усе страны думаюць, што гэта будзе момент, калі пачнуць дзеліць Антарктыду. А як дзеліць? Мы считалі, што дзеліць будуць па калічству прысутствуючых у Антарктыде. Амерыканцы считаюць па калічству навучных адкрыцій. А чилійцы увогуле на станцыі Беллінсгаузен заселілі территорию и сказали, что они имеют право на свой пролив. Что никакая это не Антарктида, это Чили. Когда народился на чилийской станции первый хлопчик, приехал Пиночет августа поздравить с нарождением первого
громадянина
Антарктиды. Был он и на советской станции, лишь на советской станции инструктаж был таких, что когда чилийцы приходят до нас, хай приходять, а ми к ним, не пойдемо. І Піночет прийшов і каже, що він хотів би бачити начальника станції. Але ж начальник станції сховався у сніг. Піночета приймав повар. Піночет з задовольненням випив гарбати, поіграв у нарди і у шахмати. Бачите, ждав, потім махнув рукою і пішов.
А у шахмати не ви з ним гуляли?
Ні, не я.
А що там можна ділити на Антарктиді? Що там є?
Є алмази, є золото, є головне, по-моєму, є вольфрам.
Білоруси можуть претендувати на свій кавалок антарктичного пирога?
Не ведаю, вони ж тільки починають. І коли буде принцип по присутствию, то мало їм достанеться. Крохи.
Ну, може, не треба нам з Венесуелою, може, треба Антарктиду освоювати?